Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvog januara 1823. godine rođen je mađarski pesnik Šandor Petefi. Kršteno ime bilo mu je Aleksandar Petrović, a Petefi je koristio kao pseudonim pod kojim je objavljivao pesme. Smatra se najtalentovanijim livskim pesnikom 19. veka u Mađarskoj. Slušamo Petefijevu pesmu Na kraj sela Čađava mehana, koju je prepevao Jovan Jovanović Zmaj, a peva je Mile Bogdanović.
Na kraj sela Čađava mehana, iz nje strči kosa nečešljana.
Nečešljana od siloga pića, to je kuća seoskih mladića. Nečešljana od siloga pića, to je kuća seoskih mladića.
Kafane pijan ja izlazim, čudnova te ulice nalazim.
Levo, desno, nigde moga stana, oj ulice alazi pijana. Levo, desno, nigde moga stana, oj ulice alazi pijana.
Na današnji dan 1827. godine u Beogradu je rođen Jovan Belimarković, general i političar. Po završetku vojne škole u Pruskoj radio je kao nastavnik na vojnoj školi u Beogradu, zatim kao upravnik grada Beograda. Komandovao je vojnim jedinicama tokom drugog srpsko-turskog rata i učestvovao u oslobađanju južnih delova Srbije. O generalu Belimarkoviću i rekonstrukciji Kalemegdana govorio je novinar Dragomir Lola Dimitrijević.
Čim je turski garnizon napustio Beograd, Jovan Belimarković je rešio da to pusto polje pošumi. Blaznavac mu je rekao, radi kako znaš, ali u budžetu nema za to par. Belimarković je onda svojnicima zaravnio taj teren, dao mu nacrt staza i puteva kakve on ima valjda i danas, pa je doneo iz Topčidera lipe, drenove i tako dalje i posadio ih da pokrije tu pustoljinu. Na to su se beogradske ćifte iz Čašije pobunile i vikali. Šta nam on tu sadi šumu pred nosom nasred Beograda? U njoj će da se legu lopovi i dušmani i koji će nam obijati dućane i magaze? Šta će nam taj park, sem da se u njemu kriju mangupi i ubice? Ali je Belimarković ipak sproveo u delo svoj plan, kao što je uspeo da raskrči i prostor od kapetan Mišinog zdanja do Stambol kapije, to jest do današnje zgrade Narodnog pozorišta, prostor na kome je srušio turske ćepenke i od dve paralelne uličice napravio jednu širu današnju Vasinu ulicu.
1. januara 1880. godine u Srbiji su uvedene metarske mere, a prestale su da važe stare merne jedinice poput aršina, lakta i pedlja. Reformu mernog sistema i standardizaciju mera sproveo je Čedomir Mijatović u dogovoru sa kraljem Milanom Obrenovićem. Slušamo kako su nastale stare mere koje se i danas koriste u nekim zemljama.
Uzmite na primjer stopu, tipičnu angloameričku meru. Karlo Veliki je, na primjer, kraljevskim dekretom naredio da to bude dužina njegovog kraljevskog stopala. U Engleskoj je 1305. godine stopa zvanično utvrđena kao dužina 36 zrna ječma uzetih iz sredine klasa i poređanih jednog do drugog. U Nemačkoj je u 16. veku dužina stope zvanično regulisana ovako. Stani u nedelju na vrata crkve, zamoli 16 muškaraca da stanu, onako kako izlaze visoki i niski, onda neka svaki od njih stavi svoju levu nogu jedan iza drugog. Tako dobijena dužina biće prava i tačna mera i njen 16. deo biće tačna i zakonita stopa. Engleski kralj Henrik I. ozvaničio je kao dužinu jarda rastojanje od vrha svog kraljevskog nosa do vrha prstiju njegove ispružene kraljevske ruke. Dužinu inča je još u 10. veku utvrdio kralj Edgar, bila je to širina njegovog kraljevskog palca. Galon, koji se još i danas koristi u Americi, ima zapreminu burenceta za vino engleske kraljice Ane. Ali za čudo, manji je od galona koji važi u Engleskoj.
Na današnji dan 1895. godine rođena je Smilja Đaković, književnica i vlasnica časopisa Misao, koji je bio vodeći književni list u Srbiji između dva svetska rata. Sačuvane su tri pripovetke Smilje Đaković, Posleratni putnici, Ujak Aksentije i Bezvlašće. O redakciji časopisa Misao 30. godina prošlog veka govorio je književnik i reditelj Milan Đoković.
Redakcija časopisa Misao bila je u takozvanom Grand Passage. To je malo pretenciozan naslov. Grand Passage znači veliki prolaz, a ovo je mali prolaz, svi vi ga znate, kad se između Knez Mihajlove ulice prelazi u Neobiliće venac. Formalni vlasnik i administrator časopisa Misao bila je jedna vrlo zanimljiva ličnost, Smilja Đaković. Rekao bih da je bila u stvari sifražetkinja, jer u ono vreme žene još nisu imale pravo glas. Ovo o čemu ja govorim, to je od 931. do 933. četvrte. Smilja Đaković je okupljala prvenstveno žensko društvo u nekoj vrsti salona svoga časopisa. Međutim, ženama su bile najčešće Isidora Sekulić, pored nje Jelica Ćorović, vrlo poznat prevodilac, Skerlićeva rođena sestra, zatim mlada Desanka Maksimović, a od muških posetilaca bili su Ivo Andrić, dosta retko, češće Stevan Jakovljević, profesor farmakolog dr. Ilija Dimitrijević, glumac Raša Plavović i drugi, a među njima ja sam bio najmlađi.
1. januara 1915. godine u selu Hašani pod Grmečom rođen je Branko Ćopić. Završio je učiteljsku školu u Banja Luci i filozofski fakultet u Beogradu. U narodno-oslobodilačkoj borbi učestvovao je od 1941. godine. Njegov ratni književni opus štampan je 1944. godine u zbirkama Ognjeno rađanje domovine i Priče partizanke. Za posljednju zbirku pripovedaka Bašta sljezove boje dobio je Njegoševu nagradu. Slušamo Branka Ćopića o dogodovštinama iz škole.
Bio naš profesor gimnastike koji je uvijek znao pričati interesantne anegdote. Na primjer, kaže on, ja sam bio atleta, veoma snažan, i kad smo bili jednom na Sokolskom sletu u Pragu, ja polazim iz hotela, zatvorim za sobom vrata i krenem u grada, za mnom trči portir, veli, gospodine profesore, zaboravili ste kvaku od vrata u ruci. Tako htio da se prikaže kao junak. Ili zimi, sjedne među nas, jeli, veli, što ste se tako smrzli, veli, ja uvijek, veli, zimi, odem na Unu i šakom razbijem led i onda se tamo kupam. A đavo potputi nekakvog đaka Spaso Lavrnje, veli, gospodine profesore, Una se nikad ne mrzne, ona brza rijeka, veli, moraš tamo magarec jedan, veli, za ti mene da ugoniš u lažu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.